Assalomu alaykum. Bugun bir ayolning hayoti haqida guvohlik bermoqchimiz. Ammo afsuski, bu ayol oramizda yo'q. U allaqachon otasi Xudoning oldida. U ayolni juda yaxshi tanirdim. U oddiy, sodda va ko'ngli toza ayol edi. Biroq hayoti yaxshi kechmadi. U 47 yoshida iymonga keldi. Iymonga kelishi bilan hayoti yana ham qiyinlashdi. Turmush o'rtog'i bu narsaga qattiq qarshilik qilar. Uning muqaddas kalom o'qishiga qo'ymasdi. Boshqa birodar opa-singillar bilan uchrashishga ham ruxsat bermasdi. Uning eri qattiq qo'l va qo'rs odam edi. Ayol eri haqida ibodat qilar ekan, ko'z yoshlarini tiya olmasdi. Bir necha marta uning turmush o'rtog'i uchun birga ibodat qilganmiz. Uni Matluba opa deb atay qolamiz. Matluba opa juda qiynalib ketgan damlarida o'z tengi ayollar bilan uchrashib turar. Turmush o'rtog'i bu haqida xabar topib qolsa, o'sha kuni uni kaltaklardi.
Katta yoshli ayolning bolalari oldida kaltaklanishi juda noqulay va xijolatli hol bo'lgan bo'lsa kerak. U har safar erining azoblariga muloyimlik bilan javob bergan. Uning azoblarini kechirar, bu haqida unga eslatmasdi ham. Matluba opani taniganimizdan buyon erining biror joyda ishlashini eshitmaganmiz. Keyinchalik bilsak, turmush o'rtog'i avvallari qaysir korxonada oddiy ishchi bo'lib ishlagan, biroq keyin ishdan bo'shagach hech qayerda ishlashni istamay, qimorga berilib ketgan ekan. U kishi tez-tez qimorga yutqizib turar va uydagi narsalarini sotib, yutqizgan pulini to'lar edi. Matluba opaning o'zi esa 2-3 joyda farosh bo'lib ishlar edi. Bunday odam bilan yashash unga oson bo'lmagan bo'lsa kerak, biroq u hadeb nolishni yomon ko'rar edi.
Turmush o'rtog'ining tinmay qimor o'ynashi, ichishi va uning oqibatida siqilishlari o'z natijasini berdi. U infarkt bo'lib qoldi. U tanasini harakatga keltira olmasdi, ammo uzuq yuluq gaplar bilan fikrini tushuntira olardi. 2 yil davomida Matluba opa Xudoga tinmay eri uchun ibodat qilib, uning iymonga kelishini iltijo qilib so'radi. U avvallari ham bu haqida so'rar, ammo endi erining vaqti soati yaqin qolgandi. Xudoning marhamati bilan turmush o'rtog'i yaxshiroq gapiradigan, qo'llarini harakatlantira oladigan bo'lib qoldi. U ayolining o'ziga shunchalik mehribonligidan ko'zlariga yosh kelardi. Umrining sanoqli kunlari qolganida ayolidan uzr so'radi. Shuncha yil unga yomon munosabatda bo'lgani uchun, bolalarga yaxshi ota bo'lolmagani uchun, unga azobdan boshqa narsa bermagani uchun kechirim so'radi.
Ammo eng asosiysi bu emas edi. Matluba opaning shuncha yil qilgan ibodatlarini besamar ketmadi. U o'limi oldidan dilini ochdi. Ma'lum bo'lishicha u tez-tez Xudo haqida o'ylagan, ammo xotiniga yon bosmaslik uchun Xudoni tan olishni istamagan ekan. Biroq xotini uyda bo'lmagan paytlarida Injilni olib o'qiganini tan oldi. Endi esa Xudoning oldiga poklanib ketishni istashini aytib, ayolidan yordam so'ragan. Matluba opa ko'zlarida yosh bilan eriga tavba ibodatini o'rgatdi. Eri tavba ibodatini aytib bo'lgach, xotirjam ko'zlarini yumdi va qaytib ochmadi. Matluba opa bir umr erining iymonga kelishini, uning Xudo huzuriga kelishini istagan edi va shunga umid qilgan edi. Xudo uning umidlarini puchga chiqarmadi. Xudo unga bergan va'dasini bajardi. Azizlar, shu kabi guvohliklar haqida bilishni istasangiz yoki o'z guvohligingiz bilan bo'lishishni istasangiz, bizning 3tw.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytimizga tashrif buyuring.